بيتش إكسبرس.
بيتش إكسبرس كما قلت لكم اليوم صباح كما علينا حضر معنا أحمد إسماعيل عزابي كوفونداتور متاع دي جي هانت. صباح الخير.
صباح الخير ومرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
شكرا قبلك دعوتنا اليوم في بيتش إكسبرس. دي جي هانت بتحصل على البخي لابيل واليوم إن شاء الله يكونوا مبروكين عليكم اليوم تصبوا اللابيل.
وي إن شاء الله.
الكلمة ليك ثلاثة دقائق. بيتش قدمنا دي جي هانت.
Ahmed Azebi, fondateur de DigiHunt. DigiHunt, c'est une RH tech. Nous sommes dans le domaine de RH. Et on a l'ambition de digitaliser ce domaine-là, surtout le côté du recrutement. Lyoum, un recruteur pour plusieurs entreprises, la haf li thama barcha meshekl, essentiellement arba. Donc, qui fait que je n'hellou le meshekl hedeye, l'eshkeliyet l'arba. L'oulani a beaucoup de turnover ça fait le domaine de l'IT. Ahna, on espère se spécialiser barcha fait le domaine de l'IT, même si on est ouvert aux autres domaines. Fait l'IT a un turnover kbir. Fait Tunis, il dépasse les 20%. Turnover هذا يعمل برشا مشاكل للسوسيتي اليوم واللي خليهم ديما en recherche de nouveaux talents. المشكل الثاني هو كان recruteur qui fait une offre d'emploi actuellement, on reçoit des centaines de CV. Et ces CV-là, l'arlabé yamtehom ma'andom sa'at hatta alaqa bil-offre d'emploi li heya wala bil-domaine li matloub. L'haja thalitha, l'mushkila thalitha, li les CV li jiyou, kul wahed munazzem b'nawa' mu'ayen. Kul wahed organisé b'tariqa mu'ayena li tkhalli l-lecture mta' ces CV-là sa'iba b'nisba l-recruteur. Sa'at ma yalqash l'information li hachtou biha directement. L'ishkaliya r-rab'a, اللي توا pour recruter quelqu'un, ils ont نعملوا معاه plusieurs entretiens باش نحاولوا نفهموا la personnalité نتاعو, on détecte ses soft skills ونشوفوه السيد هذايا est-ce qu'il est apte à ce poste là ou elle l'est. Donc la solution شنو هي كانت, كانت un portail اللي il va regrouper des solutions باش يحلوا المشاكل هذه كل. البورتاي هذايا اللي هو déjà موجود en ligne même si pour le moment مسكرين l'inscription. الحاجة الأولى اللي فيه اللي هو il va associer chaque offre d'emploi des tests techniques et des tests psychométriques اللي يختارهم l'employeur اللي هو باش يحط l'offre d'emploi نتاعو. التست تكنيك و التست psychométrique هذوما ils vont aider l'employeur à détecter donc le profil اللي هو إلا واش فيه. التست تكنيك donc vu les technologies الموجودين توا باش نحطوا لي تكنولوجي كي سون لي بلو ريبوندو اكتويلمون ميم سي سي با فيرمي اي امبلويور ينجم يعمل تيست تكنيك نتاعو ويحطو il va associer ce test technique l'offre d'emploi نتاعو. Donc هو il ne va recevoir que des CV de personnes qui ont passé ce test là avec un rapport complet السيد اللي عاد التيست هذايا فيه النوت نتاعو فيه لي ريبونس نتاعو الوقت اللي قعد يعدي فيه في التيست هذايا. Est-ce qu'il a changé d'anglais ou elle allait pour chercher la réponse ailleurs? Et donc, vu ces rapports-là, Bardish Najmi n'a vraiment pas score. Et il va recevoir beaucoup moins de CV, déjà. Et les CV, les Bchiji ou Bchiji ou Mtarbet qui ont passé ce test technique, donc qui ont cette aptitude-là, là où il a où je fais. Test psychométrique, Bchi Khali, Saïd, il cerne la personnalité de cette personne-là. Les tests psychométriques annuaires. Par ma test psychométrique, Bchi Khali, il détecte par exemple la personnalité. Est-ce que cette personne-là, par exemple, a la prise d'initiative ou elle l'est? Est-ce que cette personne-là, par exemple, a la logique ou elle l'est? Par exemple, si on fait le domaine de l'IA, il y a une certaine logique. Donc, le test psychométrique avait associé les tests techniques. Khali, il a une idée wazha ala le profil avait. Les deux autres problèmes. Les hommes déjà le CV qui est généralement mal organisé. Ahna houni le CV, mouche le candidat yarmel un CV où il va l'uploader. Femme un workflow, femme des formulaires à remplir. Le CV sera généré automatiquement et donc bchikoun mnazm ou bchikoun les CV le kolhom kif kif. De façon à ce l'employeur qui bday farkas fi information bchialqaha directement l'endroit li houa yarfou. الحاجة الرابعة اللي هي التورنوفر وهي المشكل الكبير دونك البروسيسوس هذايا باش يخلي لومبلويور يربح برشا وقت خاطر il va traiter beaucoup moins de CV il va détecter les profils اللي هو حاجته بهم اللي باش يكونوا مثلا عندهم احسن سكور خذوه في التيست تكنيك هذاك و il va après comparer leur test psychométrique pour voir quel profil est plus adéquat à ce poste là. Donc à la fin, il va se trouver avec peut-être 4 ou 5 CV intéressants اللي هو باش يعيط لهم بعداش يعمل معاهم لونتروتيان تاعو.
هذه هي الفكرة.
هذه هي الفكرة.
هذا هو الكونسيبت نتاعكم في ديجي هانت ستارت اب ار اش تك. تلوجوا توا البري لابيل تحصلتوا عليه، لابيل يوم يتصب ان شاء الله مربوح.
ان شاء الله.
شنو المراحل القادمة بالنسبة لكم؟ خاطر هذا كله اوبيراسيونيل اليوم.
هذا الكل اوبيراسيونيل اليوم. المراحل القادمة احنا اليوم نحسنوا في اليو اي واليو اكس، دونك في الانترفاس يوتيليزاتور والاكسبيريونس يوتيليزاتور. دونك توا تو سكي فونكسيوناليتي موجودة وتخدم. مازالت لو كوتي ديزاين باش تكون لابليكاسيون اغريابل ا يوتيليزي لليوتيليزاتور. مازالت عندنا عندنا بلان كامل نتاع اميليوراسيون ونتاع دي زاجو اللي باش يتزادوا من بعداش كيما لو سي في فيديو كيما باغ اكزومبل لي زوتي انتي تريش كيما لي زوتي دوتنتيفيكاسيون دو لا بيرسون كي باس لو تيست سو كي امبورطون. معناها مش انا اليوم نجيب واحد صاحبي مثلا طياره في التكنولوجيا الفلانيه ونقول له جا عدي في بلاصتي، نو باش نزيدوا دي زوتي دو كونترول. Et donc, mazalt anna toute une liste d'améliorations qui est notée dans un planning bien précis.
Bravo. Et atikoum saha, tlawjou fi levée de fonds?
Tlawjou fi levée de fonds, oui.
Peut-être abed mokhtasin mel majel zada ykounou maakoum.
Hwa actuellement, qbal man nimchiou le levée de fonds, tlawjou akthar bach nkamlou le côté design saha ou côté utilisation ta l'application bach tkoun haja agréable à voir. مش حتى في اللوفي دو فون ماك تعرف تكون ماشي با افيك ان برودوي كي فيناليزي ديما ديما خير بيان سور باش الانفستيسور يشوف حاجه معناها اغريابل يوتيليزي وحاجه اللي هي باش تكون فوندابل بعداش.
بابو يعطيكم الصحه. دي جي هانت دونك باش تمشيو بها نتصور معناتها الانترناسيونال رابيدمون، هذا هو الهدف ظاهر معناتها من التوجه.
التوجه هو الانترناسيونال. عندنا plusieurs promesses من des entreprises françaises déjà اللي هما يحبوا يستعملوا البرودوي هذايا. فرنسا actuellement c'est un marché qui est énorme avec beaucoup de postes vacants. والحق زاد حتى تونس c'est un très grand marché vu كما قلت لك turnover كبير في تونس اكبر برشا من فرنسا. je pense عندنا 6% اكثر من فرنسا في turnover. mais le marché français est beaucoup plus demandeur. On espère zeda ان ما نساهموش في الفويد دي سيرفو، ماذا بينا انه العباد تقعد تخدم من هوني ويكون هذاك معناها بلو بينيفيك ليهم هما ولينا احنا. معناها
يعطيك الصحه. شكرا شكرا ليك. فكره مهمه جدا انتريسانت على الاخر، ديجا فهم برشا تفاعلات معناتها نقول لك في الاوف معناتها. شكرا ليك يعطيك الصحه على حضورك معنا اليوم الصباح في بيتش اكسبريس. احمد عزابي كوفونداتور ديجي هانت، ما يسمى بار اش تيك، دونك ستارت اب في الار اش. شكرا ليك.
ميرسي بوكو. عايشك.
وقولوا معنا فاصل قصير، راجعين توت سويت.